Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Кабмін пропонує МВФ активізувати спільну роботу над новою програмою. Наскільки велика ймовірність того, що фонд відкриє таку програму, і що для цього потрібно зробити Києву? Ми розпитали виконавчого директора Центру економічної стратегії Гріба Вишлінського.
Ну, давайте розберемося. Спочатку з цими заявами про 15-20 мільйонів. Мені дуже цікаво було, як саме їх Нацбанк порахував. Якщо в нас потреби, наскільки я пам'ятаю, це 5 мільярдів щомісяця на покриття дефіциту держбюджету, ну просто нагальних потреб.
Так, тільки виправлю вас, 15-20 мільярдів, не мільйонів.
О, так, звичайно, мільярдів це я обмовилася, я перепрошую.
Так, я думаю, що тут уряд і Національний банк виходили з такого теоретичного максимуму, який ми можемо просити в Міжнародного валютного фонду, тому що особливістю кредитування МВФ є така висока зарегульованість їх роботи. Фактично обсяги можливих кредитів, вони прив'язані до так званої квоти країни в МВФ, яка більш-менш відповідає часті економіки відповідної країни в світовій економіці. І так само для кожної конкретної кредитної програми обраховуються, як з будь-яким кредитом, різні параметри, які говорять про те, здатна країна потім цей кредит повернути чи не здатна. І дуже часто відкриття нових програм супроводжується в країн, в яких є така глибока криза, супроводжується одночасно операціями з зовнішнім боргом. Наприклад, в Україні можна згадати, що в 2015 році, на початку, коли починалася велика програма МВФ, якими були з 15 по 18 рік, МВФ фактично вимагав провести реструктуризацію приватного боргу, тобто тих зобов'язань, які були в Україні, тому що, власне, було сприйняття, що інакше ця кредитна програма буде нестійкою і в Україні буде надто високе боргове навантаження. Власне, зараз ми теж опинилися великою мірою в цій ситуації, коли з одного боку є очевидне бажання і самого МВФ, і його акціонерів, тут насамперед ми говоримо про ті самі країни Великої Сімки, забезпечити Україну потрібним фінансуванням і для підтримки валютних резервів, і для підтримки, як ви сказали, закриття бюджетного дефіциту. І так само є розуміння, що МВФ може бути найпростішим інструментом для такого фінансування, тому що МВФ, ну, по суті, є таким, як світовим центральним банком свого роду. Тобто він може друкувати гроші. Тому що, наприклад, коли нам дає гроші Сполучені Штати Америки чи Європейський Союз, чи Німеччина, воно фактично має бути або з їхнього бюджету, або це запозичення відповідних країн, які запозичуються, власне, для того, щоб їх передати Україні. І це складно. Ну, тобто, надрукувати гроші для України ніхто не може. Фактично, тут є така роль МВФ. Але з іншого боку, в них, от, власне, це зарегульовано. Вони мають обраховувати, наскільки ця кредитна програма буде стійкою, наскільки Україна зможе повернути ці гроші, яке в нас буде боргове навантаження відносно розміру нашої економіки, розміру ВВП. І, от, власне, тут ми натикаємося на проблему, зокрема, того, що навіть зараз невідомо, який є ВВП України повною мірою, тому що, як відомо, з початку війни підприємства фактично не звітують Державній службі статистики, а який розмір економіки буде після війни, ніхто не розуміє ні з точки зору тих територій, які будуть підконтрольні Україні, ані з точки зору того, наскільки великим буде масштаб руйнувань, зупинки економічної діяльності тощо. І, власне, тому зараз потрібен політичний тиск з боку акціонерів Міжнародного валютного фонду для того, щоб, власне, для України робили виняток. І такі прецеденти були. Це були і програми фінансування Аргентини, і програми фінансування Греції, де МВФ відігравав велику роль. В обидвох випадках було суттєве перевищення, власне, щодо всіх цих таких стандартних лімітів фінансування країни. І ну, тобто тут ми маємо розуміти, що ані в Греції, ані в Аргентині не було війни, і не було війни, яка і ведеться проти країни, члену Ради безпеки ООН, і країни, яка має ядерний арсенал, відповідно, ну, тобто тут потрібно проробити політичну роботу для того, щоб ця кредитна програма почалася. В принципі, на це є з одного боку позитивні очікування, зокрема прогноз Національного банку України, який був оприлюднений наприкінці липня, він передбачає, що ця програма буде, що вона буде важливим джерелом фінансування України в 2023 році. Але з іншого боку, не можна очікувати, що це буде автоматично. І, власне, ця розмова, яка відбулася між прем'єр-міністром Шмигалем і керівником Європейського департаменту МВФ, вона говорить про те, що фактично наш уряд докладає зусиль для того, щоб ця програма відбулася і відбулася якнайшвидше. Тобто це такий шматок роботи, який потрібно проробити на такому економіко-дипломатичному фронті.
Пане Глібе, а от ви згадували акціонерів Міжнародного валютного фонду, яких йому доведеться переконувати в тому, що варто Україні надати ці гроші. А от хто ці, по-перше, акціонери, а по-друге, от якщо знову процитувати слова прем'єр-міністра, активізувати спільну роботу. Тож це я роблю висновок, що і Києву варто з ними роботу про...
Насамперед, Київ і має проводити роботу, тому що МВФ при всьому тому позитивному ставленні, яке є до України і в самому фонді, і з боку директора-розпорядника, яка, власне, особисто теж і підтверджувала наш обсяг потребу фінансування в 5 мільярдів, і, власне, ну, тобто була публічна зустріч під час весняних зустрічей МВФ та Світового банку, де вона наголошувала на потребі закривати, власне, цю бюджетну дірку для МВФ. Але основні зусилля тут мають бути з боку України, власне, докладені, і докладені на двосторонньому рівні. Ми розуміємо, що всі країни світу, там, крім країн парії, на жаль, Росія ще не дійшла до такого рівня парії, щоб її виключили з членів МВФ. Росія там теж є, але її внесок є невеликий. Там рішення приймаються не консенсусом, а більшістю. Відповідно, Росія нічого заблокувати не може, хоча, на жаль, має доступ до, там, зокрема, внутрішніх даних, які надаються Україною Міжнародному валютному фонду, але поки що ми тут нічого з цим зробити не можемо. Є Китай, звісно, серед акціонерів, але вони так само не можуть заблокувати фактично. Ну, тобто ми маємо забезпечити консенсус країн Великої Сімки, країн, які теж, ну, тобто не є серед таких країн Заходу, але країни, які підтримують Україну або займають нейтральну позицію, для того, щоб, власне, було рішення Ради директорів МВФ, тому що процедурно в фонді це відбувається так, що є штатні працівники фонду, така бюрократія, яку очолює директор-розпорядник, і вони фактично на експертному рівні приймають рішення, чи варто країну кредитувати, чи ні, працюють з урядом, але потім рішення виноситься на Раду директорів, і Рада директорів приймає програму або не приймає її традиційно. Ну, тобто в МВФ зазвичай програма виноситься на Раду директорів лише в тому випадку, якщо експерти фонду чітко розуміють, що буде позитивне рішення.
А, пане Глібе, я трохи хотіла повернутися до ваших попередніх слів. Ви от згадували ситуацію з Грецією та Аргентиною. Хотіла я поцікавитися, чи є у світової фінансової спільноти дотичної до Міжнародного валютного фонду розуміння, що якщо цим країнам давали якісь певні позики з попри порушення певної низки вимог, так вони не є настільки інтегрованими у світову економіку, як Україна, і якщо і їм давали, то і нам варто. От якщо так дуже просто сказати.
Тут є два моменти. Один момент, якщо ми говоримо про Грецію, то тут якраз навпаки, я з вами не погоджуюся, на жаль, вони є членом Європейського Союзу, і вони є членом зони євро, і відповідно тут загрози були великі, і хоча і уряд Греції проводив дуже таку безвідповідальну економічну і фінансову політику, але по суті йшлося про порятунок зони євро, тому що в разі, якби збанкрутіла Греція, то посипались би і сусідні країни, такі як Італія, Іспанія, і це, власне, було причиною, чому Грецію рятували. Друга причина, що ускладнює ситуацію для України, це, власне, війна. Тому що, власне, війна створює дуже великий рівень невизначеності, і, власне, цей рівень невизначеності, він на такому бюрократичному рівні ускладнює запуск програми в такому зарегульованому середовищі, як це є, яким є Міжнародний валютний фонд, тому що, то знаєте, в МВФ є така, в них є сформоване історичне сприйняття як такий кредитор останньої інстанції, і тому МВФ, за винятком, знов-таки, країн-парі, які стають країнами-паріями, гроші завжди повертають. Тому що, якщо ти не повертаєш гроші МВФ, це означає, що ти вже стаєш абсолютно не кредитоспроможним в світі, і це означає, що ти не можеш і далі звертатися до МВФ, ні, відповідно, інші кредитори не можуть отримати експертне таке фондівське підтвердження, що там ти, наприклад, виправився і почав проводити якісну політику. Тому фонд дуже хоче, як мені здається, не допустити ситуації, щоб Україна стала таким винятком, країна, яка не змогла потім розрахуватися з фондом за кредитами. Тут є інша складова, що, от, власне, на жаль, в квітні, коли там, зокрема, відбувалися ці весняні збори, було очікування, що, власне, Україну можна буде профінансувати більшою мірою грантами. Тобто, наприклад, подарувати Україні спеціальні права запозичення. Це така валюта Міжнародного валютного фонду, яка роздавалася країнам в великих обсягах, в там сотнях мільярдів доларів у 2021 році, коли відбувалася емісія цих спеціальних прав. І що великі країни фактично можуть цю як віртуальну валюту подарувати Україні, її можна конвертувати в реальну валюту. І, відповідно, це вдало б Україні гроші. Але потім з'ясувалося, що ці гроші належать центральним банкам відповідних країн. В цих країнах буквально на конституційному рівні в багатьох зафіксовано, що Центробанк не може давати гроші уряду. І, відповідно, потім, ми натикнулися на оці юридичні обмеження. І з одного боку МВФ стає таким, чи не єдиним джерелом, десятків мільярдів доларів. З іншого боку, ми маємо розуміти, що це кредити. Це не гранти, це кредити, які після війни будуть висіти таким борговим тягарем для України, але з іншого боку, якщо ми ці кредити не візьмемо і відмовимося від них, це означає, що зараз нам потрібно буде друкувати гроші. Це інфляція, це фактично такий обман своїх громадян, або нам потрібно буде там урізати виплати військовим, урізати виплати бюджетникам, тощо, що дуже сильно вдарить і по людям, і по економіці загалом.
Пане Гліба, я майже те ж саме хотіла наступним питанням запитати. Згадалося мені слова Даніїла Гетьманцева, каже, що от ця програма співпраці з МВФ є безальтернативною, і от що має вона розпочатися не пізніше листопада цього року. Ну, от те, що буде, якщо вона не почнеться, ви вже описали нам в ефірі, так? А можна якийсь прогноз щодо рішення Міжнародного фонду? Наскільки це зазвичай, хоча зазвичай тут слово теж не те до нашої ситуації. Давайте просто, наскільки може розтягнутися оця розробка цієї програми, ухвалення, виділення грошей? Є реальні якісь перспективи того, що дійсно до листопада щось буде вирішено з цим питанням?
Ну, я думаю, що листопад – це абсолютно такий реалістичний термін для запуску програми. Якщо, власне, буде політичне рішення акціонерів фонду, що ми робимо для України виняток, ми готові давати кредит країні, щодо якої важко передбачити точно її економічні показники на найближчі роки. Тобто це є реалістично. Ну, тобто, і відповідно, просто чим ще важлива програма МВФ, як вона завжди важлива навіть не в воєнний час, це те, що вона є ознакою якісної економічної політики уряду в багатьох країнах, багатьох такі багато інструментів, вони кредитних, зокрема, там та сама макрофінансова допомога Європейського Союзу для України в довоєнний час, вона була прив'язана до наявності програми МВФ, виконання умов, зокрема, щодо якісного управління державними фінансами, по відповідальною політикою Національного банку, умовно, не друкувати гроші в воєнний час, не друкувати гроші в нерозумних обсягах. Тобто, фактично, це таке підтвердження того, що країна буде проводити стійку фінансову політику. Ну, ризики, які є, це, звісно, це те, що нам скажуть, або так дадуть зрозуміти, що давайте спочатку закінчиться війна, а потім ми будемо щось вирішувати, будуть підштовхувати нас до якогось замирення з Росією, яке буде не на українських умовах. Але з іншого боку, ну, тобто ми так само маємо розуміти, і західні партнери, багато хто з західних партнерів нас, ну, тобто теж це розуміє, що набагато економічно, фінансово вигідніше для Заходу, який нас підтримує, дати зараз багато озброєння, ніж там давати його в годину пишайні ложці, і потім там протягом дуже тривалого часу фактично фінансувати цю бюджетну дірку України. То, звісно, найкращий сценарій – це швидкі переможні рухи на фронті, які дозволяють швидко прийти до мирної угоди, яка є прийнятною для України, і, відповідно, потім фінансування відкриття для умовно мирної країни. Але ми розуміємо, що все ж таки базовий сценарій – це те, що на це не можна автоматично розраховувати, і що нам потрібно буде далі фінансування взимку та навесні, яке в потрібних обсягах може надати лише МВФ.
Ну, от тут я хотіла б сподіватися, знаєте, що в Міжнародному валютному фонді міркуватимуть дуже у простий спосіб. Україна потребує грошей на підтримку своєї економіки, і це допоможе їй у перемозі у війні з росіянами. Якщо Україна переможе, вона, відповідно, зможе і свої попередні борги віддавати, і цей. Тобто, їм самим вигідно нас підтримувати. Ну, я не знаю, чи так міркують фінансисти у Міжнародному валютному фонді, чи ні, але я на це сподіваюся. Пане Глібе, є в нас кілька ще до вас запитань, трошки з іншої теми. По-перше, це в нас заяви від профільних міністерств про конфіскацію російських об'єктів. Створив президент спеціальну робочу групу для того, щоб впроваджувала вона механізми збитків. У Мінекономіки днями заявили, що планують конфіскувати понад 900 об'єктів, що на нашій території розташовані, але належать Росії. І от очільниця міністерства Юлія Свириденко в Фейсбуці дописала, що все майно Російської Федерації на території нашої держави буде конвертоване в кошти і спрямоване на оборону і майбутню перемогу. А от, по-перше, питання, от, ну, добре, ми конфіскуємо, передаємо ці активи АРМА. Але в мене є підозри, що це все може в передачі, це, ну, в націоналізації, в передачі власність держави розтягнутися на якісь роки, судову тяганину, чи ні. Чи зараз можна сподіватися, що от прийняли рішення, конфіскували, продали і пішли гроші, ну, наприклад, на зарплати військовим?
Ви знаєте, ще від початку війни те, що стало очевидно, це те, що насправді в Росії, в Україні не так багато активів. Причому дуже багато активів, вони дійсно загрожують судовою тяганиною, тому що це активи, які по суті там всім відомо належать Росії. Наприклад, це є так звана група ЦСК, ну тобто, чи як її називають, Лужніковська, по-моєму, не пам'ятаю. Тобто група російських підприємців такого теж не дуже чистого походження, і в них, яким належить прем'єр-палац, зокрема, там кілька готелей, їм належать активи в українській енергетиці, але воно все записано на власників в офшорних компаніях, де там жодного російського прізвища немає. І відповідно, ну тобто це загрожує судовою тяганиною. Але навіть те, що якщо загалом на все це подивитися, навіть на ці активи, то їх не так багато, бо ми маємо розуміти, як часто зараз повторюють, що війна з Росією триває вже 8 років, і відповідно дуже багато російських бенефіціарів, вони позбулися своєї власності.
Пане Гріба, щось вас погано стало чути. Ви можете повернутися трошки ближче до динаміка телефону?
Чи... Да, зараз нормально?
Ні, не нормально, доведеться вам перетелефонувати. В нас бувають такі інциденти, і на спробі переключитися виходить все по... Ой, не хотіла, але вимкнула, не договорила. Я зараз перепрошу пана Гліба. Нагадую, це виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. І зараз, я сподіваюся...
Так.
О, відновився повноцінний зв'язок. Вас тепер добре чути. Тож, якщо не складно, повторіть речення останнє.
Проблема в тому, що навіть якщо подивитися на всі російські активи, ну тобто ті, які належать російським громадянам в Україні, то включно з тими, які там заховані за офшорами і номінальними власниками, їх насправді не дуже багато, тому що після 2014 року дуже багато всього було вже продано, російські акціонери вийшли з України. Тому я думаю, що це скоріше такий, знаєте, юридичний процес досягнення справедливості, ніж щось, на що можна розраховувати для підтримки української економіки. Я думаю, що все ж таки більше зусиль таких реальних має бути спрямовано на те, щоб ті заморожені активи, які є російські в інших країнах, там, як відомо, тільки в Бельгії заморожено їх на 50 мільярдів євро, щоб, власне, з цими країнами разом визначити законні шляхи. Це часто вимагає навіть зміни законодавства цих країн, як це відбулося в Канаді, для того, щоб, власне, ці заморожені активи конфіскувати і спрямувати, зокрема, на відбудову України після війни чи під час війни, якщо вона затягнеться.
Ну, от на останок не можу не спитати. Оці 900 об'єктів російських, про які говорить Мінекономіки, там вже ж вони кажуть 824 позиції майно, 79 корпоративні права. Севриденко каже, конвертуємо у гроші. І відразу у мене виникає, ну, я не знаю, як на мене, песимістичне запитання. Наразі це все можна продати? Кому? За яку ціну? Чи буде ця ціна реальною? Чи нам просто треба позбутися їх? Забирайте хоч за безцінь. Тільки щось, щоб тут росіян не було.
Насправді, я думаю, що є якісь грошові активи, як будь-яких підприємств. Ну, тобто це є гроші на рахунках, це є ті активи, які були у російських банків в Україні, які належали, власне, Росії як державі. Це колишній Сбербанк і Промінвестбанк, який належав теж Внешэкономбанку російському. Ну, тобто в них були грошові кошти, в підприємств є грошові кошти, там те, що вони не встигли вивести. Але дійсно, що зрозуміло, в умовах війни ти продати будь-яке майно на території України не зможеш за адекватні кошти. Тому я думаю, що це знов-таки, це скоріше більш такий акт встановлення справедливості, щоб це майно перейшло у власність української держави. Але основне джерело реальних грошей – це все ж таки ті кошти, які є, зокрема, резерви з Центробанку Росії, які заморожені насамперед в Сполучених Штатах Америки, і це ті фінансові кошти, які, зокрема, заморожені в Бельгії. Це є десятки і сотні мільярдів доларів, які Україні можуть допомогти набагато більше, як є співставними з обсягами втрат зруйнованого майна в Україні через військові дії російської армії на нашій території.
Про співпрацю з МВФ та конфіскацію російських активів в Україні ми поговорили з виконавчим директором Центру економічної стратегії Глібом Вишлінським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.